Δεν έχουμε πει τίποτα για το Ιράν και το τι γίνεται εκεί. Το αφήσαμε στην ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δύο χωρών. Για κάποιοι σταγμάτησαν από ό,τι φαίνεται. Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει μετά την παρέμβασή του. Φαίνεται και ότι ύψωσε και του τόνου με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Υπέροχη κατάσταση αυτό με το.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι την μπάλα λίγο την έχουμε χάσει το τελευταίο διάστημα. Και γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε από τον άνθρωπό μας, τον τακτικό μας συνομιλητή, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον καθηγητή, τον κύριο Άγγελο Συρίγο, καθηγητή διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, να μας τα ξεδιαλύνει λίγο τα πράγματα. Υπενθυμίζουμε, είμαστε στη φάση που και ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι υπάρχει νίκη έναντι του Ιράν και μάλιστα είπε ότι θα κηρύξουμε την απόλυτη νίκη τις επόμενες δύο εβδομάδες. Και το Ισραήλ με το Ιράν έχουν αναστείλει τις εκατέρωθεν επιθέσεις, αλλά όλα αυτά φαίνεται ότι κινούνται σε μια γραμμή τρόμου, σε ένα νήμα τρόμου. Κύριε καθηγητά, καλημέρα. Είναι έτσι ή εγώ υπερβάλλω λίγο?
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Συρίγο.
Είναι και δεν είναι.
Είναι και δεν είναι, ναι.
Η κατάσταση είναι εξαιρετικά ρευστή, είναι. Από την άλλη μεριά πρέπει να καταλάβουμε και τα ακροατήρια τα εσωτερικά αυτών των χωρών. Υπάρχουν σκληροπυρηνικά ακροατήρια τα οποία έχουν ορισμένες απαιτήσεις, δηλαδή περιμένουν από την κυβέρνησή τους να σταθεί πολύ σκληρά σε κάποιο σημείο. Αυτό που έγινε τις δύο τελευταίες μέρες μπορεί να σας φάνει περίεργο, αλλά εγώ θεωρώ ότι διευκολύνει το να καταλήξει σε συμφωνία, διότι επιδεικνύουν τη σκληρότητα που πρέπει και απαιτεί το σκληροπυρηνικό ακροατήριο κάθε χώρας. Ναι. Δηλαδή προαπαιτούμενο για την ειρήνευση είναι να υπάρχει η διατήρηση του γοήτρου της χώρας. Ναι. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν κράτησε το Ιράν το γοητρό του ή δεν κράτησε το Ισραήλ το γοητρό του. Παντήσανε, δεν αφήσαν τα πράγματα να πέσουν έτσι στο κενό και τώρα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, εάν κάποιες ηγεσίες θέλουν, γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει 100%, να ναι. προχωρήσουν σε ειρήνευση. Ναι. Αυτή είναι μία ανάγνωση. Υπάρχουν και άλλες αναγνώσεις, βέβαια.
Για πείτε μας.
Το Ιράν με τον τρόπο του, το Ιράν προσπάθησαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα να το μειώσουν από περιφερειακή δύναμη που είχε γίνει και να το καταστήσουν ένα αδύναμο κράτος στην ευρύτερη περιοχή, το οποίο θα είναι έρμεο των επιθέσεων, των ορέξεων μάλλον, των Αμερικανών και των Ισραηλινών, όποτε θέλουν να μπορούν να το επιτεθούν.
Ναι.
Το Ιράν αυτή τη στιγμή κάνει μια επίδειξη δυνάμεως. Λέει ότι εγώ είμαι περιφερειακή δύναμη. Για να κάνετε ειρήνευση με μένα πρέπει να κάνετε ειρήνευση και στον κόλπο. Και για μένα είναι προαπαιτούμενο, από το οποίο εγώ δεν κάνω πίσω. Και φαίνεται ότι αυτό σε αυτή τη φάση τουλάχιστον το πετυχαίνει. Δηλαδή μιλάει και για λογαριασμό της Παμάς στην προκειμένη περίπτωση.
Mm-hmm. Και για λογαριασμό του Λιβάνου. Αυτό ήθελα να πω. Τη βάζει και το Λίβανο στην παράμετρο.
Ναι, ναι. Μιλάει και για λογαριασμό της Χεσμπολά του Λιβάνου. Δηλαδή σου λέει, δεν είμαι μόνον εγώ, είναι και οι άνθρωποι μου. Πρέπει να τους προσέξετε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται αποδεκτό. Παίζει και αυτό. Έχει και αυτό τη σημασία του. Ο δε Αμερικανός πρόεδρος, η τρίτη ανάγνωση, είναι ότι επιθυμεί διακαώς να βρεθεί μια λύση στο θέμα και να αποκατασταθεί η κατάσταση στη διεθνή δικαιοσύνη, στη διεθνή ειρήνη συγγνώμη και στο διεθνές εμπόριο, και προχωράμε έτσι.
Ναι, βέβαια το Ιράν, μια και μιλούσατε για το Ιράν, βγαίνει όχι μόνο κερδισμένο και με τον έλεγχο το στενό του Ορμούς, γιατί να θυμηθούμε ότι ο πόλεμος ξεκίνησε για το πεπλουτισμένο ουράνιο και τελικά εστιάστηκε η συζήτηση στα στενά του Ορμούς, από ό,τι φαίνεται, όποια και αν είναι η ειρήνευση, το Ιράν κατά κάποιο τρόπο θα τα ελέγχει.
Κυρία Γεωργίου, έχετε απόλυτο δίκιο. Το Ιράν διαπίστωσε ότι έχει πυρηνικό όπλο. Είναι τα στενά του Ορμούς.
Ναι. Ναι.
Ενώ πάλευε τόσο καιρό να φτιάξει ένα πυρηνικό όπλο ως στοιχείο ισχύως για την ευρύτερη περιοχή, αποδεικνύει, διαπιστώνει ότι έχει ένα όπλο το οποίο έχει παγκόσμια εμβέλεια. Δηλαδή, άμα κλείσουν τα στενά του Ορμούς, διαλύεται η παγκόσμια οικονομία. Αυτή τη στιγμή τα έχει μισάνυχτα και κάπως ανασένει η παγκόσμια οικονομία. Αυτό είναι κάτι που θα συνεχιστεί στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, το Ιράν πιστεύω τα επόμενα χρόνια θα δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στη δυνατότητα δυνητικού ελέγχου των στενών του Ορμούς. Με βάσεις, με πυράβλους, με drones. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα μπει στη λογική τελικώς να παίρνει διόδια για τα πλοία που περνάνε την περιοχή. Αυτό δεν θα το επιτύχει. Αλλά ότι θα μπορεί να ελέγχει τα στενά του Ορμούζ και θα επιδιώξει να τα ελέγχει ακόμη περισσότερο στο μέλλον, είναι βέβαιο.
Μάλιστα. Τώρα, δύο ακόμη θεματάκια πριν έρθουμε στο επίδικο. Πώς είδατε αυτό το θέμα της παρενόχλησης του αεροσκάφους που μετέφερε τον κύριο Δένδια και τους άλλους δύο υπουργούς, μάλλον και των αεροσκαφών των άλλων δύο υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γαλλίας και Ολλανδίας, στην Κύπρο? Παραδέχθηκε κιόλας η Τουρκία ότι συνέβη αυτό.
Να διευθυνήσω κάτι. Επειδή έλειπα στην Αρμενία, ναι, δεν έχω ιδιαίτερη πληροφόρηση πέραν των όσων έχω διαβάσει.
Ναι.
Οπότε σας λέω με αυτά τα δεδομένα ότι αυτό που έγινε το έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν. Θυμάμαι το 1997 είχα παρενοχλήσει το αεροπλάνο του τότε Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος, του Άκη Τζοχατζόπουλου.
Ναι.
Είχαν παρενοχλήσει επίσης το αεροπλάνο του κύριου Τσίπρα παλαιότερα, ακόμη πιο παλιά. Είναι μια πρακτική που τη βλέπουμε σε περίοδο ενοχλήσεως της Τουρκίας για διαφόρους λόγους. Δεν προχωρεί, υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Έχω καταλήξει ότι οι Τούρκοι έχουν διάφορα επίπεδα συναγερμού. Το πρώτο επίπεδο συναγερμού αρχίζουν τις παραβιάσεις και τις παραβάσεις. Το δεύτερο επίπεδο συναγερμού είναι παρενοχλούν με τέτοιο τρόπο όπως παρενόχλησαν τα αεροπλάνα Ελλήνων επισήμων όταν πηγαίνουν στο Ανατολικό Αιγαίο ή στην Κύπρο.
Μάλιστα.
Οπότε κάπου εκεί θα το ενέτασα. Χωρίς, επαναλαμβάνω, να έχω ιδιαίτερη γνώση.
Το κλείνουμε.
Δεν έχω πληροφορηθεί δηλαδή ακόμη κάτι.
Το κλείνουμε. Το κλείνουμε. Τον ανασχηματισμό πώς τον είδατε?
Είναι ένας ανασχηματισμός όπως αυτούς που δεν θα το χαρακτηρίζει ανασχηματισμό, για να με ειλικρινήσω. Ήταν ο Πρωθυπουργός, από ό,τι έχω καταλάβει εδώ και πολλά χρόνια, δεν του αρέσουν οι μεγάλες αλλαγές, οι χειριστικές αλλαγές.
Ναι.
Θυμάστε τον Ανδρέα Παπανδρέου, ή τέλος πάντων οι παλαιότεροι θυμούνται τον Ανδρέα Παπανδρέου, που άλλαζε πλήρως το υπόλοιπο.
Δεν έλεγε μάλιστα ανασχηματισμό ο συγχωρεμένος, έλεγε αναδόμηση. Έτσι δεν είναι, έλεγε αναδόμηση του κυβερνητικού σχήματος.
Αναδόμηση.
Ναι, ήταν αναδόμηση. Αναδόμηση.
Δηλαδή, ναι. Εδώ πέρα ο Πρωθυπουργός δεν θέλει μεγάλες αλλαγές. Σπανίως θα δούμε μεγάλες αλλαγές. Θέλει συγκεκριμένα πράγματα τα οποία σχετίζονται με το ότι υπάρχουν κενά στην κυβέρνηση.
Ναι.
Δηλαδή, δημιουργήθηκε αυτό το δυστυχές συμβάν με το θάνατο του.
Οπ, χάσαμε τον κύριο Συρίγο.
Μας ακούτε? Κύριε καθηγητά, μας ακούτε?
Τηλεφωνική γραμμή, μας ακούτε κύριε Συρίγο?
Σας ακούω, ναι.
Για πείτε μας. Ναι.
Έγινε το δυστυχές συμβάν με τον Ταγαρά, έπρεπε να αλλάξει, να τοποθετηθεί κάποιος άλλος στη θέση του. Έφυγε ο κύριος Κυρανάκης από αναπλωτής υπουργός μεταφορών, έπρεπε να πάει κάποιος άλλος στη θέση του. Δεν του αρέσουν οι μεγάλοι ανασχηματισμοί, οπότε σε αυτό το πλαίσιο θα έλεγα ότι ήταν μια τακτοποίηση εσωτερικών εκκρεμωτήτων περισσότερο της κυβερνήσεως παρά κάτι άλλο.
Βέβαια, πολλοί κάνουν την ανάγνωση ότι μάλλον οι εκλογές ίσως είναι πιο κοντά από την Άνοιξη και γι' αυτό είχαμε ακριβώς αυτή τη συμπλήρωση των κενών και όχι ένα μεγάλο ανασχηματισμό που πρέπει να ενημερωθούν οι υπουργοί, θα φτάναμε στο φθινόπωρο.
Δεν είναι πάντως. Άμα προσπαθώ να θυμηθώ τα τελευταία 7 χρόνια πότε είχαμε μεγάλο ανασχηματισμό με την έννοια που το λέτε. Και δεν θυμάμαι κάτι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα.
Καλημέρα
και καλή συνέχεια. Καλημέρα. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής του Παντίου και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας.